Epa, unok, gure aitak askotan kontatu zidan bere kuadrilan zelan euskaldundu ziren hiru edo lau lagun, eta interesgarria zela ezin ukatu. 40 eta 50 hamarkadetan ero etorritakoak izango ziren gazte haiek, lan bila jakina. Eta Plaentzian garai hartan, euskaraz egiten zuten gehienek, kaleko eta etxeko jardunetan. Jakina debekatuta zeuketela eskolaetan eta administrazioaren menpeko harremanetan, baina egunerokoan jota zuen euskaraz. Agian, debekoaren ondorio ere bai. Euskaraz, alfabetatu gabeak izango ziren jakina, baina soziolinguistikoan maixo honak izan ziren, baliteke haiek ohartu gabe. Hizkuntzari eutsi zioten, erabili eta zabaldu ere bai jakina. Beti izaten zuen aitak, kamiseta potolua izaten zioten batek eta ez dakit zein gaitzen morgoa zituzten bestein bestek berehala ikasi zutela. Euskara ikasi kuadrilan sartzeko, egunerokoak egin ahal izateko, beharra ero sentitzen zutelako. Azken finean, murgildu egin ziren euskaraz bizi ziren haien artean, eta berez ikasi. Herriko euskalkixe ikasi, ika ikasi, bertakotu egin ziren. Eta ez hori bakarrik, horren transmisioa ere burutu zuten gero, familiakuekin. Gerotxuago etorriko ziren ipuña, baina, handik urte gutxira, lanera etorri eta etorri zirenak, dozenaka batzuk izatetik, ehundaka eta milaka izatera iritsi zirenean. Orduan akabo fandangoa. Orduan, eskoletako erdaldi bet diktadura kaleetara ere iritsi zen. Eta erdaldun elebakar handana hark, euskararako eta bertarako kulturako murgiltze prozesua eraldatu eta norabidez aldatu zuen. Eta gu geuk, euskaldunok ere onartu egin genuen hein handi batean eraldaketa hori. Ez ginelako horrek daukan eraginaz konstiente, seguruenik. Eta erderarako murgiltze prozesuak indarra hartu zuen, Plaentzian. Une batez, euskara nahiko marginala izateraino. Eta Plaentzian muruan toki askotan. Lurraldea eta hizkuntza jardunaldietan egon nintzen oindala pare bat aste Donostian, eta orain argixago ikusten dut zenbaterainoko eragina daukan lurralde antolaketak. Ekonomia eta sektoren banaketa dela, jentea toki batean edo bestean pilatzen da, eta hori modu antolatuan eta neurtuan egiten espada, eraldaketa handiak ematen dira. Beti ere, berezko egituren eta bizimoduen aurka ematen dira gainera. Berezko kultura eta izaeren aurka, bertako hizkuntza eta hizkeren aurka. Horrek, tokiko gizartearen eredu, modu, pentsakera eta izaeretan eragiten dau zuzenian. Neurri gabe eta bilakaera desegokian, zoritxarrez. Eragiten du paisaian, ekologian eta hizkuntzan. Denean eragiten du jakina. Ez du horrek esan nahi getoak antolatu behar direnik. Ez aurreapenei ez komunikazioi uko egin behar zainik, ez da gutxiago ere. Baina bai antolaketa ereduei begiratu behar zaiela. Fluxuak eta banaketak neurrikoak izan beharko luketela. Gorekaren bila joan beharra dagoela. Hizkuntzari zehatzago begiratuta, gurean diren euskararen arnazgunei toki eta esparruei garrantzia ematearen beharra ondorioztatu zuen Jan Erdaldietako jenteak. Horiek begiratu eta zaindu beharra argi ikusi zen. Eta ondorioz, toki administrazio guztien horretan, arreta jartzea eskatzeko beharra aldarrikatu zen. Bizi-bizi dago euskara toki batzuetan, eremo batzuetan, jarduera askotan. Zaintzea eta haien edapenerako bidea lantzea denon lana da. Eta gure inguruan, arnazgunetxoak eraikitzea ere bada gure lana, norbanakoena ere. Gure aitak eta garaia hartako kuadriak askotakoek erakutsi zuten bezala. Ondo ibili eta euskara erabili.